สภาพเมื่อรัฐไม่เหลียวและชาวอเมริกันจึงขอให้สหภาพโซเวียตสร้างสะพานให้ซะเลยวอลแคนวูกันเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเวสต์เวอร์จิเนียติดกับชายแดนรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกามีความสำคัญในฐานะเป็นชุมชนเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยป่าและแม่น้ำทักฟอร์กถูกฟอร์กริเวอร์ทำให้คนในชุมชนนี้ค่อนข้างถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแม้ในช่วงทศวรรษ1960เมืองแห่งนี้จะเคยเป็นแหล่งทำเหมืองถ่านหินที่เฟื่องฟูมาก่อนแต่เมื่อเหมืองเริ่มมีถ่านหินน้อยลงก็ทำให้คนงานอพยพไปอยู่ที่อื่นจนทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่ทรุดโทรมแถมทางการของรัฐเองก็ดูจะไม่ค่อยสนใจเมืองนี้สักเท่าไหร่แผนที่ตั้งเมืองวอลแคนและด้วยความที่เมืองนี้อยู่ติดกับแม่น้ำทักฟอร์กที่มีขนาดใหญ่การมีสะพานข้ามแม่น้ำเพื่อให้คนในชุมชนสามารถเดินทางข้ามไปมาระหว่างเมืองกับรัฐเคนตักกี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นแต่สะพานแขวนขนาดเล็กที่มีเพียงแห่งเดียวของเมืองก็ชำรุดทรุดโทรมมากเพราะเป็นสะพานที่บริษัทเหมืองแร่สร้างเอาไว้ให้คนงานใช้ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20การเวลาทำให้แผ่นไม้บางแผ่นทรุดโทรมทำให้ชาวเมืองวอลแคนไม่สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกครั้นจะเดินทางโดยรถยนต์ก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกอีกเพราะเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางลูกรังที่ขนานไปตามรางรถไฟที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นก็ปิดประกาศห้ามใช้อีกเนื่องจากเสี่ยงอันตรายสภาพของสะพานแขวนดั้งเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมจนถึงปี1975สะพานแขวนเส้นนี้ได้พังทลายลงส่วนความอดทนของคนในเมืองวอลแคนก็หมดลงด้วยเช่นกันทำให้พวกเขาจำต้องบุกรุกถนนลูกรังข้างทางรถไฟเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐเวสต์เวอร์จิเนียทำการสร้างสะพานขึ้นใหม่แต่ด้วยความที่ชุมชนในเมืองวอลแคนมีเพียงแค่ประมาณ50ครัวเรือนทางการจึงมองว่าไม่น่าจะคุ้มหากจะแบ่งงบประมาณสร้างสะพานให้คนเพียงไม่กี่ครัวเรือนใช้จอห์นโรบินเนตในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับข่าวนี้แล้วด้วยความที่ในช่วงนั้นยังอยู่ในช่วงสงครามเย็นและสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตก็เริ่มจะขัดแย้งแข่งขันกันหนักข้อขึ้นทุกทีทำให้จอห์นโรบินเนตบาร์เทนเดอร์หนุ่มชาวเมืองวอลแคนวัย42ปีเกิดปิ๊งไอเดียเขียนจดหมายระบายความทุกข์เกี่ยวกับสะพานแห่งนี้และความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจจากการที่ถูกรัฐบาลท้องถิ่นละเลยและส่งไปยังสถานทูตโซเวียตที่ตั้งณกรุงวอชิงตันดีซีโดยเขาหวังว่าศัตรูคู่แค้นของอเมริกาอย่างโซเวียตจะใช้โอกาสนี้เป็นหอกข้างแคร่ในการทุ่มงบสร้างสะพานให้กับเมืองเพื่อหักหน้ารัฐบาลอเมริกันที่ละเลยความเป็นอยู่ของพลเมืองของประเทศตนเองจอห์นโรบินเนตยืนบนรางรถไฟในหน้าข่าวเกี่ยวกับการสร้างสะพานจากหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์ฉบับวันเสาร์ที่16ธันวาคม1978หลังจากได้รับจดหมายทางสถานทูตจึงได้ส่งโลนาอันโดรนอฟนักข่าวชาวรัสเซียที่อยู่ในนิวยอร์กได้เข้าไปทำข่าวและถ่ายภาพและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสะพานและความลำบากของชาวเมืองพร้อมให้สัญญาว่าทางโซเวียตจะออกงบประมาณสร้างสะพานให้โดยไม่ต้องไปขอกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้มื้อตุ้มสะพานประจำเมืองวอลแคนในปัจจุบันจนกระทั่งทันทีที่มีข่าวลงพาดหัวในหนังสือพิมพ์กระแสก็ร้อนเผาไปถึงทางการจนทำให้รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐเวสต์เวอร์จิเนียยอมทุ่มเงิน 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อลงมือสร้างสะพานโดยทันทีก่อนที่จะให้คำตอบกับสื่อแบบแก้เกอร์ว่าจริงๆมีการวางแผนจะสร้างมานานแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะสร้างเสร็จแต่เอาเข้าจริงๆสะพานนี้ก็สร้างเสร็จทันใช้ภายในไม่กี่เดือนเท่านั้นและสะพานนี้ก็กลายมาเป็นทางเข้าออกเพียงทางเดียวของชาวเมืองวอลแคนในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันอ้างอิง CLSO 7.7 in ภาพยนตร์ on 24 กรกฎาคม 2021 รีวิว Blood Red Sky ฟ้าสีเลือดแวมไพร์แม่ลูกหล่อปะทะสลัดอากาศจิตหลุดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหนุ่มชาวไร่โดนเครื่องจับปั่นขาด2แขนต้องใช้ปากคาบปากกาหมุนโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือพนักงานโรงหนังค้นพบกระเป๋าสตางค์ของหญิงสาวอีกครั้งหลังจากที่เธอทำหายไปเกือบ50ปีกลายเป็นนักธุรกิจเต็มตัวควินเน็ตพาวโทรยืนยันจะไม่รับบทนำในหนังเรื่องไหนอีกแล้วไม่มีซับไทยที่จะดูรู้เรื่องได้ไงหนุ่มหูหนวกแต่กลัดมันฟ้องร้องพรฮับไม่ใส่ซับไทยที่ในหนังโป๊